Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Mă bucur să vă revăd, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile credinței. În această ocazie vrem să continuăm dialogul nostru început în ocaziile trecute, în clipa în care am vorbit despre Dumnezeu și moralitate. În această ocazie a emisiunii noastre vrem să vorbim despre legea morală, vrem să vorbim despre rolul ei, pentru că în edițiile trecute legea morală a fost adusă în discuție, chiar dacă trecător, pasager, a fost adusă în discuție ca un argument, ca un standard pentru moralitatea ce ar trebui să existe astăzi. Vrem să luăm această idee, vrem să o dezbatem, vrem să o analizăm și vrem să vedem în ce măsură afirmația aceasta poate fi de actualitate, poate fi aplicată și se poate trăi în conformitate cu ea. Invitatul nostru din această ocazie este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bine ați venit, domnule pastor, și mă bucur să ne regăsim.
Bun găsit și să sperăm că nu o să speriem pe telespectatorii noștri cu cuvântul acesta atât de sofisticat, discreditat astăzi, lege. Este un cuvânt care nu place.
Vreau să încep cumva dintr-o altă direcție, pentru că nu v-am avut invitat în ocaziile trecute. Aș vrea să vă întreb pentru prima și prima dată ce ar trebui sau ce înțelegeți dumneavoastră prin moralitate.
Ce e bine, ce e frumos, ce e folositor și în același timp bun. Așa, în cuvinte foarte simple.
Legea morală, ce loc și-ar găsi în toate aceste cuvinte pe care dumneavoastră le-ați anunțat?
Legea morală e bună, e frumoasă și este folositoare. E bună pentru că face diferența între bine și rău și iarăși o să supărăm pe unii și alții care vor strâmba din nas și vor zice bine și rău e ce-mi place mie. Este frumoasă. Și unii esteți, iarăși, se vor întreba, dar ce este frumosul? Și nu vreau să intrăm într-o discuție de estetică, pentru că nu ieșim nicăieri. Am în bibliotecă două cărți pereche, de același autor. Una despre frumos și una despre urât. Estetica urâtului. Da. Și este folositoare pentru că în absența legii morale, adică a legii lui Dumnezeu, existența omului este periclitată, e pusă sub semnul întrebării și este în pericol de a fi distrusă iremediabil.
Ca să vorbim despre lege morală și să vorbim și despre Dumnezeu care este în spatele legii morale, trebuie să vorbim puțin despre existența lui. Dacă sunt unii oameni ce nu cred în existența lui Dumnezeu, în mod automat cade și conceptul acesta de lege morală. Sunteți de acord cu mine până în punctul ăsta?
Nu.
De ce?
Pentru că, indiferent dacă cineva crede sau nu crede că există Dumnezeu, acel cineva știe că nu e bine dacă eu vreau să-i dau ceva în cap. Adică are noțiunea, vagă sau conceptualizată, de bine și rău. Iar asta ține de domeniul moralului. Și definirea binelui și a răului se face în cuprinsul legii morale. Putem să discutăm ce-i cu legea asta, de unde a apărut ea, precum generația spontanee sau altfel, sau a emis-o cineva, dar nu putem nega existența ei. Pentru că atunci ne apucăm să ne negăm propria noastră existență. Da. Despre Dumnezeu putem discuta.
Despre
legea morală e atât de evident că ea există încât și aici putem discuta multe. Dar nu existența sau non-existența ei. Pentru că în momentul când Și aici e de discutat mult.
Legea morală este ceea ce îi spune conștiința omului să facă, pentru că eu dacă mă uit spre legea morală, ce înțeleg eu prin legea morală? Înțeleg ceea ce spune textul din Esod, capitolul 20. Ar trebui să înțeleg și altceva de aici? Dacă mă refer doar la partea aceasta din Exod, a da cu ceva în cap cuiva nu e specificat în legea morală. Iar asta înseamnă că există doar ceva în interiorul meu, există o directivă care mă coordonează pe mine. Deci dacă a da în cap cuiva ține de mine, asta este un concept relativ.
Nu, ține de lege, că legea spune clar să nu ucizi. Iar a da în cap cuiva, nu îi dai ca să-i faci un cucui, ci dai cu gândul să-l extermini. Întrebarea pe care ați adresat-o este foarte importantă. În funcție de ce știu eu ce e bine și ce e rău? În funcție de ce știu eu ce e moral și imoral? Că simt eu că mi se pare mie sau am nevoie de ceva exterior mie, de un reper exterior mie? E suficient ca să mă las condus de conștiința mea? Citesc undeva prin Scriptură o expresie de felul acesta. Conștiința mea, luminată de Duhul lui Dumnezeu, zice. Acest luminată de Duhul lui Dumnezeu e din exteriorul meu. E referire la ceva pe care eu nu-l pot modifica, fiindcă nu mi-aparține, nu-i percepția mea, nu-i părerea mea, nu-i gustul meu, nu-i ideologia mea în sensul că eu am construit-o și așa. E ceva obiectiv care e în afara mea și mă constrânge să mă raportez la acel ceva, respectiv legea, că despre ea vorbim. Ce e în interiorul meu e subiectiv. Poate să fie concordant cu legea, poate să fie altfel, dar sunt în zona subiectivismului. De aceea legea și vorba românească veche, care azi nu mai e la modă, că unde-i lege nu-i tocmeală, avea înțelesul ei profund, adunând secole de istorie și spunând, în esență, că legea nu poate fi modificată după cum îmi convine mie sau nu-mi convine mie. Mă pot tocmi. Adică e ceva stabil, ceva fix, ceva exterior mie, ceva care e standard, ceva care este etalon.
Sunt câteva lucruri, cel puțin care mie îmi sunt neclare. Bun, și dacă ce mă face să cred că ceea ce este în exteriorul meu este de fapt obiectiv? Bun, înțeleg că ceea ce vine pornește din mine, s-ar putea să fie de natură subiectivă.
Nu, este subiectiv, că îmi aparține mie, mie subiectului care...
Și cu alte cuvinte, ceea ce este în exterior s-ar putea să fie obiectiv sau este obiectiv?
S-ar putea să fie obiectiv, s-ar putea să fie o iluzie.
Explicați-mi și varianta aceasta cu iluzie.
Păi, într-o zi stăteam într-un cartier de blocuri și eram pe rampa de acces într-o parcare subterană. Rampa e străjuită de niște trei rânduri așa de fier, care constituie o balustradă. Și stăteam cu cineva de vorbă și nu știu cum mi-au fugit ochii și în față, unde puteam eu vedea, prin grilajul acela, era un imobil în construcție. Și cum mă uitam, eu am băgat de seamă că etajul pe care îl vedeam eu prin aia era strâmb. Adică într-un capăt era atâta și într-un capăt era atâta. Și i-am zis, ia uite-te tu și vezi cât de strâmb e etajul ăla. Și el s-a uitat și a zis, da. Zic, fii cu minte, se cheamă eroare de paralaxă. Nu e strâmb, ia hai să ne mutăm o jumătate de metru încolo și etajul...
Deja e drept.
Deodată a devenit drept așa cum era el de fapt. Eroarea înseamnă ceva ce mi se pare mie a fi, dar nu poate fi probat prin mijloace obiective. Da? Nu pot să măsor, să cântăresc, să apreciez, să urmăresc un fir logic. E o iluzie.
În exteriorul nostru, în afară de legea morală, ar mai fi ceva obiectiv?
Da.
care să ne coordoneze comportamentul și atitudinea față de cei din jurul nostru și față de ceea ce noi facem?
Păi există un cineva foarte obiectiv, care este Dumnezeu. Revenim la discuție, că nu avem cum să discutăm despre legea morală fără să discutăm și despre autorul legii morale. Că de când e lumea și pământul, de pe vremea sumerienilor și încă înainte de ei, nu s-a pomenit și nici cineva n-a susținut povestea asta. Ba da, am auzit-o în ultima vreme susținându-se. O să o pomenesc. Dar nu s-a pomenit ca o lege să apară precum generația spontanee sau să răsară primăvara odată cu iarba. Orice lege a fost concepută și emisă de cineva, o persoană, un grup de persoane. Am auzit noutatea asta bazaconioasă, ca să folosesc un cuvânt
ciudat. Din întrebarea mea?
Poftim?
Din întrebarea.
Nu. Am auzit-o recent. Se vehiculează așa pe piața ideilor și a neideilor. Cum că legile naturii care guvernează universul au apărut așa deodată cum a apărut și universul. Pentru că ele sunt necesare și au apărut. Multe bazaconii, sper cuvântul e cunoscut, înseamnă trăznăi sau idei ciudate care nu pot fi probate. Multe bazaconii am auzit la viața mea, dar că o lege a apărut așa din neant e mai incredibil decât să povestești că universul a apărut așa din nimic, pur și simplu. E în afara logicii. O lege are un emitent. Dacă vorbim de legea morală, și asta e exterioară mie și n-am scris-o eu, n-am conceput-o eu și nici
cei care suntem aici.
Există de câteva mii de ani, avem referiri la conținutul ei în diverse locuri în lumea asta și în diverse civilizații, înseamnă că cineva a gândit-o și a pus-o pe piață. Trebuie să accept asta pentru că altfel sunt în afara oricărei gândiri cât de cât ordonate.
Legea morală nu credeți că este un pact social sau nu este o formă prin care relațiile interumane să fie reglementate de ceva? Adică, de ce trebuie neapărat să, când vorbim despre moralitate și vorbim despre o lege morală, de ce trebuie neapărat gândul să ni se ducă spre Dumnezeu? De ce nu n-am putea înțelege că legea morală este, de fapt, un produs al unei culturi și, în mod automat, ceea ce este bun, potrivit, acceptabil și care a primit girul din partea unei civilizații să nu fie transmis mai departe cu anumite îmbunătățiri.
A zis bun, acceptabil și ați mai zis o vorbă de același tip. Cine stabilește și în funcție de ce, ce este bun și ce nu e bun?
Noi oamenii putem stabili.
Funcție de ce?
În funcție de valorile și normele acceptate din punct de vedere social.
Și valorile și normele alea, cine le stabilește că alea sunt?
Noi prin înțelegere.
În funcție de ce?
Binele nostru.
Și binele nostru îl stabilim în funcție de ce? Ce vreau să vă spun este că nu putem stabili în domeniul moral ceva fără un reper exterior nouă beneficiarilor acelui domeniu moral. De unde știu eu că asta e bine? Sau că asta e rău? De unde știu eu că asta e acceptabil din punct de vedere moral și asta nu e acceptabil? Pentru că trăim în veacul acesta relativismului, unde e bine ce-mi place mie. Păi și dacă ție nu-ți place? Păi ce mă interesează? E bine. Înțelegeți? Relativismul ăsta nu ne duce nicăieri pentru că avem nevoie de un etalon. Dacă și pentru banalul metru există un etalon, că am învățat la școală nu știu când și știu și acum unde e, răspund că e tot acolo la Sèvres, în Franța, și că e făcut dintr-un bimetal ca să nu se deformeze și nu știu ce, mă rog. Dacă până și pentru asta. Dar ce îmi trebuie mie metru de la Sevr? Dacă eu zic că este un metru, e un metru, înțelegi? Dar n-are decât o palmă, adică știu că are 20. Dar dacă ăsta e metru meu, nu poate funcționa nici măcar în domeniul ăsta fizic așa ceva, pentru că e numai o confuzie și un dezastru. Dar păi în domeniul moral, cum, în funcție de ce societatea stabilește care sunt dezideratele ei morale și în funcție de acele deziderate morale încheie un contract social și pe baza acelui contract social elaborează Constituție și legi. Spun telespectatorilor că am făcut și dreptul într-o vreme a vieții mele, așa că știu despre ce vorbesc. Ăsta e mecanismul, da? Există niște deziderate care reprezintă binele. Și dezideratele astea se traduc în niște convenții sociale și noi stabilim că pentru ca să ne fie nouă bine tuturor, vrem așa, așa și așa. Și apoi codificăm aceste deziderate în niște legi, începând cu Constituția și continuând cu tot felul de legi și în felul ăsta ne mișcăm într-un cadru în care fiecare știe că asta e bine și asta e rău. Pentru că dacă nu știm asta, este un haos. Bun. Revin. Nu putem stabili ce e bine și ce e rău doar pe baza plăcerilor, gusturilor, părerilor, impresiilor, percepțiilor, ce vrem noi mai pot adăuga din asta. Nu se poate pentru că n-am niciun reper care să fie de neschimbat. Ori în absența unui reper de neschimbat, plutesc, nu știu. Apropo, am citit o întâmplare reală. Un profesor de etică le-a dat o temă studenților și le-a zis: susțineți orice părere aveți voi, era vorba de bine și de rău, argumentați-o cum trebuie, așa, după toate criteriile academice și eu vi le notez. Și una dintre lucrări argumenta teza aceasta. Că nu există bine și rău absolut, că totul e relativ și așa mai departe. Foarte bine structurată, documentată, așa că profesorul a scris pe mapă, era îndosariată: nu-mi place albastru, nota 4. Studentul când a primit a sărit în sus și a zis: domnul profesor,
asta e subiectivism,
dar ce e asta? Ce cu subiectivismul ăsta? Păi da, despre culoarea mapei e vorba sau despre conținutul și structura? N-ai susținut o lucrare că nu există absolut și totul este relativ? Ba da! N-ai susținut o lucrare că ție îți place ciocolata, mie îmi place fisticul? N-ai spus așa? Da. Mie nu-mi place albastru. 4. Și deodată i-a sclipit așa studentului că ceea ce susținea el nu se poate susține de fapt. Pentru că nu funcționează nimic în felul acesta. În domeniul moral, fără un reper etalon, nu știm ce e bine și ce e rău. Pentru că nu avem la ce să ne raportăm.
Ce părere aveți sau cum justificați sau cum vedeți faptul că am avut perioade istorice în care legea morală sau altfel spus învățăturile creștine biblice au stat în centrul societății și au dictat cumva mersul acelei societăți. Dacă e să vorbim de la iluminism și până în prezent, astăzi avem binele, însă nu mai avem nevoie de legea morală, pentru că deja binele este stipulat în lege, în drept, în justiție, poate și în raporturile sociale ale noastre. În condițiile astea în care deja binele ce a pornit dinspre legea morală este deja printre noi, este scris, este documentat, este așezat, de ce am mai avea noi nevoie de legea morală? Păi din moment ce tot ce a fost mai bun noi am luat și astăzi ne bucurăm de aspectele respective.
Păi e foarte simplu, pentru că Parlamentul României din 1990 încoace emite legi care le schimbă, le modifică, le amendează, le... Recent, în termen de ani, recent, a fost emis un nou cod civil în locul celui codul Napoleon, care era pe vremea lui Cuza și așa mai departe. A fost emis un nou cod penal, un nou cod de procedură penală, unul de procedură civilă și după ce au fost emise, Curtea Constituțională a constatat că numai în codul penal sunt ceva de ordinul sutelor de articole neconstituționale care trebuie modificate de Parlament, așa că le-a trimis la Parlament, care a modificat și a mai făcut niște modificări care, ajungând la Curtea Constituțională, s-a constatat că nu sunt constituționale și s-au întors iar la Parlament. De-aia avem nevoie de ceva care nu se schimbă. Legile codificate, cum sunt ele în România sau în orice țară, că am dat exemplul ăsta, că e la îndemâna noastră. Legile codificate de oameni sunt în continuare subiective dacă nu se raportează mereu la reperul ăsta de neschimbat, emis de Dumnezeu, care nu se schimbă, zice Scriptura că Dumnezeu este același ieri și astăzi și întotdeauna, și în consecință ce emite El ca judecăți de valoare, respectiv legi, sunt de neschimbat, tot ce emite omul este perisabil, schimbător în funcție de politică, în funcție de nu știu ce curente filozofice, ați pomenit iluminismul și așa mai departe. De-aia e nevoie de acest reper, de balamaua lumii, dacă vreți să-i spun așa, în care se învârte totul și care rămâne fix acolo. În lumea noastră a oamenilor nu există așa ceva. Oricât ne-am străduit noi să codificăm, să facem și să... Nu există. Istoria ne învață că în domeniul legiferării totul este schimbător. Unii oameni... O putem lua de la codul Hammurabi și până astăzi observăm. Însă, în toate aceste legi, în toate aceste coduri, principiile morale emise în legea lui Dumnezeu rămân valabile. Că și de la iluminism încoace, crima este crimă, furtul este furt. De ce?
Principiile legii morale le găsim și în altă parte, în afară de cele 10 porunci?
Principiile legii morale transpar în toată istoria omenirii, pentru că emise fiind ele de Dumnezeu care l-a creat pe om, au fost purtate de oameni și, deși uneori modificate și uneori chiar alterate în ideea lor, rămân. Și rămâne reperul la care te poți întoarce mereu și mereu, adică la această lege a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis. Acest și Dumnezeu a zis nu se schimbă niciodată. Iar influența acestui Dumnezeu a zis, pentru că, fac o paranteză, dar nu e parazitară paranteza asta, e chiar necesară. Cuvântul lui Dumnezeu este diferit de cuvântul oricărui om. Cuvântul unui om este un vehicul de idei, de gânduri, de sentimente. Cuvântul lui Dumnezeu este creator. Când Dumnezeu zice, ceva se face. Când Dumnezeu zice, ceva se întâmplă. Când un om zice, se întâmplă lucruri. Dacă un actor bun stârnește lacrimi sau râsete, depinde de scena pe care o joacă. Dacă e un orator bun, poate să înflăcăreze masele sau să le manipuleze, să le ducă cine știe la ce nenorocire, să vedea Hitler și alții asemenea lui, dar nu se întâmplă nimic. Nu se creează ceva, nu apare ceva. Când Dumnezeu zice, ceva se face. Și când Dumnezeu a zis legea lui, ceva s-a făcut. Și anume diferența între bine și rău, între corect și incorect. Și asta a rămas.
Să înțeleg că nu credeți în progres?
Ba da! Cine a spus adică că nu cred în progres?
Eu v-aș interpreta așa, că sunteți împotriva progresului.
Nu cred în progresul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate progresa. Are această limitare că nu poate progresa, întrucât, dacă cuvântul acesta vă spune ceva desăvârșit sau absolut, nu se poate modifica în plus.
Aici
nu există mai absolut decât la cei care nu chiar știu limba română. Nu. Dumnezeu nu poate progresa pentru că El este perfect. E desăvârșit. Și când spui perfect și desăvârșit, spui limita superioară, dar limita superioară e o lipsă a exprimării. Că nu este o limită, ci este absolutul. Când spui infinit, deja ești oarecum mai aproape de realitate, că nu există limite. Dumnezeu nu progresează. Dar asta... Oamenii progresează. Au nevoie să progreseze. Pentru că ei nu sunt Dumnezeu, ei nu sunt absoluți. Da, deși unii se cred.
Nu putem progresa în interpretarea pe care noi o dăm legii morale? Pentru că legea morală a fost dată odată într-un anumit context, într-o anumită perioadă istorică și s-ar putea să fie condiționată, adică în dialogul dumneavoastră zic, e condiționată cultural. E, toate revizuirile astea pe care noi le discutăm sunt îmbunătățiri umane. Fiecare societate a căutat să prospere, ce, să atingă desăvârșirea.
Ce verb ați folosit? Dacă nu putem progresa în interpretarea legii morale... Păi legea morală nu are nevoie să fie interpretată. Legea morală are nevoie să fie înțeleasă. Și aici, da, sunt de acord că oamenii, individual și oamenii, colectivitatea umană, progresează. Și au nevoie să progreseze și trebuie să progreseze în înțelegerea legii morale. De aceea Mântuitorul, când a venit aici pe pământ și a vorbit cu oamenii, tocmai lecția asta i-a învățat. Și le-a zis așa, pe înțeles oricui. S-a zis în vechime. Adică înțelegerea lui Moise despre lege era așa. Să nu desfrânezi. Dar eu vă spun că ce zicea legea atunci și Moise atât a înțeles, eu leacă mai mult și dacă te uiți la o femeie cu gând să o poftești, ai încălcat porunca. Asta ce înseamnă interpretare? Nu, înseamnă înțelegere, înseamnă aprofundare, înseamnă descoperire. Da, omul are nevoie și poate și trebuie să avanseze, să se dezvolte în înțelegerea legii lui Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat.
Mi-ați luat textul biblic cu care vroiam să vă aduc argumentul legat de progres, așa că fac un pas mai în față în discuția noastră. Am deschis în Exod capitolul 20. Și eu tot rămân cumva blocat în partea aceasta culturală. Însă înainte de a vorbi din Exod 20, dumneavoastră înțelegeți că legea morală este mai mult decât ce scrie aici sau legea morală sunt doar cele 10 porunci?
Legea morală este tot ce face diferența între bine și rău. Legea morală este codificată în aceste 10 porunci la momentul scrierii ei pe cele două table de piatră, așa cum ni se descrie în Exodul, în forma aceasta. Dar însăși forma aceasta, tocmai ce am terminat de spus, ce a făcut Mântuitorul, dar chiar și forma aceasta, sau însăși forma aceasta, este mai profundă decât ni se pare la o citire superficială. Pentru că dacă citesc, să nu desfrânez. Bun, ce înseamnă asta? Să nu te culci cu o femeie, da? Că nu e vorba de altceva. Bun. De ce Mântuitorul spune, s-a spus în vechime, dar eu vă spun că ce s-a spus în vechime înseamnă mai mult decât atât. Că actul respectiv, care e reprobabil, conform legii, începe aici. Și când ai început aici, deja e ca și cum ai fi trecut la actul fizic. Ceea ce specialiștii în psihiatrie, în psihologie, după veacuri și veacuri, au descoperit și au formulat o mulțime de teorii cu privire la cum anume se întâmplă și că, de fapt, citesc din psihologi, principalul organ sexual al omului e creierul. Asta zice și Mântuitorul. Dacă te-ai uitat, te-ai gândit, e ca și când. Unde scrie asta? Uite, în Exodul 20 scrie. Dar trebuie să înțelegi. Trebuie să aprofundezi. Trebuie să descoperi. Și vreau să vă spun că asta nu o poți face singur, că așa cum în România și în alte țări există o curte constituțională, nu discut nimic despre Curtea Constituțională din România, există o curte constituțională care este constituită din Dumnezeu însuși, la care te duci atunci când ai ceva nelămuriri în legătură cu vreuna dintre poruncile lui și întrebi cum se interpretează această poruncă. Și el, care e Curtea Constituțională Supremă a Universului, îți va spune așa. E pur și simplu atât de simplu.
Sunt unele aspecte pe care noi astăzi nu le găsim nicio relevanță. Uite, vă dau citire în versetul 3, 4, scrie așa în Exod 20. Să nu-i alți Dumnezei afară de mine. Versetul 4, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Prima problemă este una ce ține de limbaj. Este un limbaj care este puțin depășit pentru noi astăzi.
Nu, de ce? Vorbește de holograme, vorbește de clipuri video.
Asta e interpretarea dumneavoastră.
Nu, acolo scrie. Când spune vreo înfățișare,
da, crede,
e cuvântul arhaic înfățișare, dar folosiți sinonimul modern.
Elementele culturale de aici, cum le interpretați? Uite, de exemplu, sunt la porunca a patra.
Ce înseamnă? Haideți să puțin să
nuanțăm discuții.
Nu, să ne lămurim. Ce înseamnă chestiunea asta pe care ați pomenit-o de câteva ori?
Cultural?
Da.
Chestiuni care țin de cultură?
Da.
Păi sunt elemente care se găsesc în textul biblic, dar care astăzi nu mai au nicio relevanță.
Arătați-mi vreun element cultural în textul biblic.
Uite, vă citesc de aici. În ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău,
da,
nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. E un element care ține de cultura timpului, adică rob al timpului în care a fost dată legea morală.
Da, situația asta există și astăzi, doar că nu există în România. Vreți să-mi spuneți că astăzi nu există situația asta? Păi vă spun câteva țări unde există, bine mersi, situația asta.
Și în țările în care nu există?
În țările care nu există, ne ducem la Curtea Constituțională și zicem, Doamne, ce ai vrut tu să zici cu bou și măgarul ăla, că eu n-am decât un hârb de mașină. Asta, mașina mea,
intră în categoria
pică
asta.
Sub incidența asta, o fi similară cu bouul și măgarul, fiindcă e tot un mijloc de transport, cum era. Astea sunt la mintea cocoșului, nici n-avem nevoie de Curtea Constituțională. Pe de altă parte, legea, așa cum o citim în Exodul, a fost dată la un timp istoric unui popor real care avea o anumită cultură. Și a fost transmisă în așa fel încât acel popor, în acea perioadă, să înțeleagă despre ce este vorba. Dar aceleași idei de acolo sunt perene, sunt universale și nu-și pierd din valoarea lor dacă le îmbrăcăm în cuvinte similare. Pentru că noțiunea, ideea lor rămâne mereu aceeași. Bou și măgarul să fie sănătos. Ziua a șaptea, sâmbăta, rămâne și pe vremea evreilor din Sinai, de atunci, nu mă refer la aștia de acum, și în anul 2019, ziua de închinare despre care Dumnezeu a zis, e sfântă, e deosebită de alte șase, și pentru binele tău și pentru bucuria mea, fă bine și odihnește-te în ziua asta. Asta a rămas. Asta e conținutul de idei al poruncii respective. Bou și măgarul se mai schimbă, na, se transformă în cămilă, se transformă în jaguar și alte mărci.
Sunt unele porunci care nu pot avea nicio legătură cu noțiunea de moralitate?
Nu, pentru că ai o lege morală. Și tot ce transmite Dumnezeu omului are în vedere binele omului. Și binele acesta noi, pentru rațiuni didactice, îl împărțim în bine fizic. Și atunci Dumnezeu a zis, să mănânci asta, aia să nu mănânci. scrie în Biblie, nu e în cele 10 porunci, că nu e o chestie morală, deși dacă e să filozofăm puțin, e o chestie morală, că dacă nu mănânci ce trebuie și nu funcționezi cum trebuie și nu te odihnești și așa mai departe, o să mori și asta este sinucidere. Dar binele fizic. Și a zis Dumnezeu cum să faci, cum să dregi ca să-ți fie bine. Cum să-ți păstrezi sănătatea. Și sunt acolo o mulțime de reguli, care și ele, dacă vrei să mergi așa pe linia filozofării, te duc tot la noțiunea de moralitate. Și sunt acolo lucruri care țin de relațiile sociale, de societate, cum e cu proprietatea, cum e cu aia, cu judecata, cu nu știu ce, sunt și alea acolo. Și ne tot apropiem. Și sunt acolo niște reguli și cu privire la familie, care e celula societății și, mă rog, și așa mai departe. Bine că azi familia e într-o mare criză și redefinire, da, putem să redefinim aerul, dar fără el o să murim, dacă îl redefinim prea mult. Și finalizează sau începe, cum vrem să o luăm, cu ce e bine și ce e rău. Ce e bine și ce e rău în familie, ce e bine și ce e rău în societate, ce e bine și ce e rău în natură, ce e bine și ce e rău în domenii strict delimitate, cum ar fi munca, alimentația și ce-o mai vrea noi. Omul este o entitate unică, care funcționează pe bază de morală, ca așa a construit-o Dumnezeu. Sigur că are aspecte diverse, dar toate se învârt în jurul a ceea ce e bine și ce nu e bine. Pentru cine e bine? Pentru el, pentru om. Că Dumnezeu o duce bine oricum. Dar eu, dacă nu respect binele și nu mă feresc de rău, așa cum îl definește Dumnezeu, o duc rău. Și în final dispar. Și asta e toată filozofia și toată teologia și toată povestea pe care mulți oameni vor să o complice și să... E atât de simplu. Dumnezeu, care este dragoste, așa zice Scriptura, l-a creat pe om, după chipul și asemănarea sa. Adică să funcționeze pe bază de iubire. Că ăsta e combustibilul divin. Și l-a învățat ce e bine și ce e rău, ca să funcționeze în bune condiții. Și a dat legea și a zis, asta, da, asta, nu asta, da, asta, dacă vrei să... De aici putem discuta, putem categorisi, putem filozofa, nu-i rău, nu-i rău deloc. Dar nu putem să scăpăm de, cum am zis la un moment dat, balamaua asta a universului, care e legea lui Dumnezeu și care e reperul din exteriorul nostru, e reperul lui Dumnezeu, fiindcă se confundă cu Dumnezeu însuși, și care ne spune că, fiind noi creați după chipul și asemănarea lui, dacă vrem să fim la fel de fericiți ca el, așa trebuie să funcționăm. Dacă nu, suntem liberi. No. Că și asta face parte din datul genetic al ființei umane, libertatea.
Am auzit de foarte multe ori în biserică următoarea explicație, și anume, eu pot să calc litera legii, dar în același timp pot să țin spiritul legii. Adică pot să încalc una dintre poruncile divine, dar eu, în realitate, am grijă de spiritul legii, iar spiritul legii este iubirea. Da, ziceți, da, da. Că n-am mai apucat să mai pun întrebarea, da. Am observat grimasele.
Așa ziceau și grecii, că e lumea spiritelor, a zeilor și lumea asta. Și în lumea asta, palpabilă, măsurabilă, cântăribilă, contează ce faci, că trupul și așa e perisabil și e rău, sufletul ăla, știi, spiritul, ăla e important. Scutiți-mă.
De ce?
Grecii erau păgâni.
Da, explicația sună bine, să știi.
Păi, sigur că sună bine, doar adică, că e falsă. Când te duci la reper aici, constați că spiritul legii și litera legii formează întregul numit lege. Despre litera legii, hai să traducem, da? Litera legii înseamnă o înțelegere limitată și incompletă a legii lui Dumnezeu. Asta înseamnă litera legii. Și fariseii erau maestri la asta, la chițibușuri și la așa. Iar spiritul legii înseamnă înțelegerea extinsă, completă, a aceleiași legi. Astea nu sunt antagonice. Litera și spiritul, că așa se dă de înțeles, măcar că nu se spune. Domnul, eu spiritul legii îl păstrez. V-am spus despre drept. Și în dreptul românesc, ca în toate țările. Sintagma asta apare obsesiv. În litera și spiritul legii. Niciodată nu se folosesc în sensul de a fi contrare una altea. În spiritul și litera legii. În litera și spiritul legii. Adică, cum zice legea? Așa ar trebui să funcționeze. Bun, de la ce ar trebui până la ce este, dar ai altă poveste, nu-i despre legea lui Dumnezeu. La legea lui Dumnezeu așa funcționează.
Ce soluții am avea? Sau credeți că ar trebui să avem? Sau dacă trebuie să avem o soluție, în clipa în care vorbim de două categorii de oameni, vorbim de cei religioși, v-ați referit la ei, dar trebuie să ne referim și la cei care nu au legătură cu religia, nu. Sau nu vor să aibă legătură
cei
cu religia.
Cei care cred că n-au legătură cu religia.
Da, însă...
Că revin.
Puneți egal între moralitate și religie.
Păi, moralitatea, nu pune egal. Pentru că există atât de multe chestiuni care se subsumează etichetei de religie, încât nu pot să pune egal. Că dacă pun plural la religii, mai mă apropii de adevăr. Și după aia discutăm despre altceva. Moralitatea este o chestiune care transcende, e mai mare, mai cuprinzătoare decât religia. Fiindcă moralitatea este transpunerea în limbajul nostru sărac omenesc a persoanei lui Dumnezeu. E descrierea pe limba noastră cum este Dumnezeu. Asta e moralitatea. Religia este relația noastră cu Dumnezeu. Așa, foarte simplu spus. Și nu vreau să intru în amănunte. Așa că pe mine nu mă interesează religia unui om. Mă interesează că orice om, că îi place sau nu, că recunoaște sau nu, e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Poți să te cerți cu tata și cu mama, de-i poți să rău. Fugi de acasă, poți să pleci în Australia, porți în natura ta chipul lor. Ceva din fizionomie, poate, ceva genetic, cât ai apucat să stai cu ei, ceva obișnuință și așa mai departe. Poți să nu îi recunoști, poți nici măcar să nu îi cunoști. Că sunt copii care au nefericirea să nu-și cunoască părinții. Asta nu înseamnă că n-au părinți. Poți să nu-L recunoști pe Dumnezeu. Și ce dacă? El te recunoaște. El te știe. Și există o legătură căreia tu n-ai cum să te sustragi, fiindcă așa ai fost făcut. Și legătura asta se exprimă și prin intermediul zonei morale, unde tu știi că e rău să-ți dea cineva în cap. Și tu nu ești religios și nici nu crezi în Dumnezeu. Dar de unde știi că e rău să-ți dea cineva în cap? Păi mă doare capul. Păi ce dacă pe ăla nu-l doare, ce îi pasă lui că te doare pe tine capul?
Indiferența cum o traduceți?
De unde știu eu că nu e bine? Pentru că undeva, în străfunduri, cineva a zis, nu e bine.
Da, indiferența...
Indiferența ce?
Indiferența față de un gest făcut, față de un semen, că i-ai dat cu ceva în cap, tu participi la întreaga scenă, o vezi și nu intervii, deși tu știi că gestul respectiv este rău, că este condamnabil, cum trebuie adus.
Acesta este un comportament imoral. Sau amoral. Că
și aici e.
În etică, în filozofie, apare și noțiunea asta. Deși amoral nu prea mi se pare că există, fiindcă pomenesc acest lucru, care iarăși este un dat. Zice Biblia că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Adică relația asta cu transcendentul, cu Dumnezeu, cu ce e mai mult decât om. În așa fel încât omul să-L caute pe Dumnezeu, bâșbâind, măcar că Dumnezeu nu-i departe de el. Nu poți să te sustragi zonei morale, indiferent dacă crezi sau nu crezi că în Dumnezeu, că ești ateu, agnostic, poți să fii orice, e ceva în tine care îți spune că asta e bine, asta e rău.
Dar
și nu, nu e vorba de subiectivismul ăla, că nu. E ceva mai mult, e ceva mai profund decât asta. E gândul ăla al veșniciei, care nu înseamnă așa doar o visare după lumea care va să vină, ci înseamnă relația cu Dumnezeu.
Dar nu e suficient gândul acesta al veșniciei, din moment ce omul toată viața își negociază valorile și își redefinește etica, își redefinește morala. Adică, de ce redefinirea aceasta? Odată un lucru ți se pare bun, într-un alt moment al vieții, în clipa în care cine știe ce se întâmplă, îl interpretezi ca fiind rău și viceversa. Omul are o moralitate sau omul își schimbă valorile de-a lungul vieții. Asta înseamnă o relativizare a binelui și a răului. Nu poate exista un sincretism aici.
Omul își schimbă valorile, ce înseamnă? Că valorile alea devin altceva sau că omului la un moment dat valorile alea nu-i mai convin, de unde până aici îi conveneau? Despre ce vorbim?
Poate că înțelege lucrurile, vă dau o altă variantă. Poate că s-a înșelat până în momentul respectiv. A avut o anumită înțelegere și consideră că din clipa asta vede viața altfel.
Din clipa asta este bine să comiți crime în serie.
Nu, dar ați mers la extrem cu exemplu.
Sigur că merg la extrem cu exemplu.
Crimă, că oamenii nu se gândesc neapărat să facă o crimă.
Nu, din clipa asta e corect să furi pormoneie din buzunarele oamenilor.
Da, dacă la un moment dat ești lipsit de resurse financiare, nu ești ajutat de nimeni, cineva poate să gândească, de ce nu?
Și e bine?
E bine pentru el. Deci noțiunea de bine este stabilită.
În funcție de ce stabilești ce e bine pentru mine? Pentru el nu contează.
În funcție de ce? De mine și de grupul din care eu fac parte.
Și de unde știu că e bine?
Pentru că așa am convenit noi, că ceea ce facem slujește unui bine comun, unui grup.
Și de unde știm? Am mai purtat discuția asta. O reluăm. Întotdeauna ajungem la momentul în care trebuie să recunoaștem că nu știm ce e bine și ce e rău, indiferent de interesele noastre, personale sau de grup, dacă nu avem un reper în afara noastră, în exteriorul nostru, și un reper care să nu se schimbe. Nu avem de unde să știm.
Aici e problema, domnule pastor, în dreptul religiei. Religia sau o religie sau Biblia nu acceptă și ea puțin să se muleze pe condițiile sociale, să se muleze puțin, să se adapteze, învățăturile să fie adaptabile timpului nostru.
Absolut de acord. Ar trebui să se muleze, de exemplu, începând din 89 încoace, ar trebui ca proporția de oxigen din aer să fie la jumătate. Pentru că trăim vremuri grele, nu mai suntem în socialism, cine trebuie atât oxigen? Înțelegeți? Nu se poate. Așa cum pe plan fizic nu se poate asta, că e o aberație, așa pe plan moral nu se poate, pentru că Dumnezeu este de neschimbat. Ca astăzi să spui că ăsta e alb și mâine să spui că ăsta e puțin, că e cenușiu.
Pentru relativist se poate. De ce nu s-ar putea și pentru oamenii religioși același lucru?
Pentru că și relativiștii ajung foarte repede la capătul șirului de răspunsuri și trebuie să constate că undeva în afara lor, Dumnezeu sau să-i zică cum vor ei, e un reper fix. Că fără ăla nu poate funcționa nici individul, nici societatea, nu mai zic de familie sau de alte entități.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult. Mi-a făcut plăcere să discutăm unele întrebări, n-am mai apucat să le mai pun, altele mi s-au oprit la jumătate, văzându-vă grimasele și anticipând cumva răspunsul dumneavoastră.
Nu, trebuie așa să țineți cont de grimasele mele. Adevărul este că această chestiune este una de viață și de moarte. Nu e o chestiune de filozofie, nici nu e o chestiune de teologie, e o chestiune de viață și de moarte, și anume de viață veșnică sau de moarte veșnică. Și la acest lucru cred că suntem sensibili cu toții. Nu se poate să nu reacționăm la asta.
Vă mulțumesc mult! Doamnelor, domnilor, noi ne oprim aici. Ne revedem cu bine în ocazia viitoare. Toate cele bune!